7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii. La microfon
Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Premierul Moldovei la reuniunea șefilor de guverne din CSI și întâlnirea sa cu premierul Rusiei.
În regiunea transnistreană, oamenii privesc cu neîncredere ultimele declarații făcute la Kiev, Moscova și Chișinău.
Dicționar european, astăzi despre multiculturalism.
Și un expert european despre politica externă a Ucrainei.
Începem cu știrile Europei Libere. Majoritatea parlamentară a votat astăzi ca deputații independenți și neafiliați, indiferent de culoarea politică, să poată forma împreună o fracțiune proprie. Forma finală a amendamentului nu-i mulțumește însă pe deplin pe cei care l-au cerut, foștii deputați comuniști trecuți după alegeri la Partidul Moldova Unită. Liderul lor, Vladimir Țurcan, a spus că în noua fracțiune nu vor fi acceptați și deputații desprinși din Alianța Moldova Noastră.
Noi din start, evident că avem unele divergențe din punct de vedere scopurilor noastre, programele. De aceea eu spun că nu vor fi, evident, că membrii acestei fracțiuni.
În prezent, numărul deputaților independenți și neafiliați se ridică la 7, 5 foști comuniști și 2 foști membri ai Alianței Moldova Noastră. Parlamentul a aprobat în prima lectură micșorarea pensiilor pentru președintele țării, deputați și membrii guvernului. Amendamentul prevede că înalții demnitari vor primi pensii în mărime de 42% din salariu, ca toate celelalte categorii de pensionari, nu de 75%, după cum cere legea actuală. Partidul Democrat, care a inițiat reforma, spune că ea îi va aduce pe demnitari în categoria generală de pensionare, inclusiv ca vârstă de pensionare. În prezent, demnitarii pot ieși la pensie cu 5 ani mai devreme decât restul cetățenilor. Președintele interimar Mihai Ghimpu i-a conferit prin decret baronesei britanice Emma Nicholson funcția onorifică de înalt reprezentant al președintelui Republicii Moldova pentru integrare europeană, drepturile omului și libertățile fundamentale. Parlamentara britanică este citată de portalul Jurnal MD cu declarația că va depune toate eforturile pentru a ajuta Moldova să intre în Uniunea Europeană. Premierul rus Vladimir Putin a declarat că țara sa dorește întărirea comunității statelor independente în jurul Uniunii Vamale Comune a Rusiei, Republicii Belarus și Kazahstanului. Găzduind summitul șefilor de guvern din CSI la Sankt Petersburg, Putin a spus că alte foste republici sovietice sunt binevenite în Uniunea Vamală. Premierul rus a spus că ea depășește cadrul unei organizații economice și devine o nouă formațiune geopolitică, iar Moscova o privește ca pe un nucleu al proceselor integraționiste din CSI. Parlamentul de la Berlin a aprobat astăzi contribuția germană la fondul special pentru ajutarea țărilor din zona euro în caz de incapacitate de plată. Ministrul de Finanțe, Wolfgang Schäuble, a repetat că fondul este menit să apere stabilitatea monedei unice. Schäuble a spus că fără euro, prosperitatea și puterea economică a țării ar fi fost mai mică, iar cetățenii ei s-ar fi bucurat de mai puțină protecție socială, așa încât este datoria Germaniei să apere moneda unică. Germania urmează să verse cea mai mare contribuție în fondul de 750 de miliarde de euro aprobat de Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional cu 2 săptămâni în urmă. Secretarul de stat american Hillary Clinton a declarat că nordcoreenii trebuie să răspundă în fața comunității internaționale pentru nimicirea unei nave militare a Coreei de Sud cu o torpilă lansată în luna martie.
Mai multe știri, analize, comentarii, interviuri și materiale multimedia găsiți în permanență pe pagina noastră de internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Premierul Moldovei Vlad Filat se află la Sankt Petersburg la reuniunea șefilor de guverne din cadrul Comunității Statelor Independente, organizație din care fac parte toate țările foste sovietice, cu excepția Georgiei și a țărilor baltice, acestea din urmă membre de succes ale Alianței Nord-Atlantice și Uniunii Europene. Alexandru, ai citit depeșele agențiilor de știri. Ce știm până la această oră? S-a întâlnit premierul moldovean cu cel de la Moscova?
Știm deocamdată doar că întâlnirea cu Vladimir Putin, precum și o întâlnire cu premierul Ucrainei Nicola Azarov, se află pe agenda călătoriei lui Vlad Filat la Sankt Petersburg. Premierul moldovean, așa cum declara Europei Libere înainte de vizită, intenționează să discute cu omologii ruși și ucrainean problema transnistreană. În lumina recentei declarații ruso-ucrainene și a cererii ministrului rus de externe Serghei Lavrov ca Moldova să trateze Transnistria pe picior de partener egal la negocieri. Toți sau aproape toți premierii din CSI au programat întâlniri bilaterale cu gazda summitului după discuțiile comune. Discuții care s-au încheiat și la care Vladimir Putin a spus că țara sa dorește întărirea comunității statelor independente în jurul Uniunii Vamale Comune a Rusiei, Republicii Belarus și Kazahstanului. Alte foste republici sovietice sunt binevenite în Uniunea Vamală, a declarat Putin, afirmând că ea depășește cadrul unei organizații economice, devine o nouă formațiune geopolitică, iar Moscova o privește ca pe un nucleu al proceselor integraționiste din CSI.
Diferendul transnistren se va afla și pe agenda reuniunii OSCE de la Astana de luni 24 mai, reuniune planificată în formatul 5+2, adică Rusia, Ucraina și OSCE ca mediatori, Chișinăul și Tiraspolul ca părți și Uniunea Europeană și Statele Unite cu statut de observator. Într-o recentă declarație a reprezentantului Statelor Unite la OSCE, ambasadorul Ian Kelly, făcută în fața Consiliului Permanent al OSCE, se exprima speranța de reluare cât mai curând a negocierilor în formatul 5+2, cităm: ne exprimăm speranța că întâlnirea din 24 mai ne va duce mai aproape de reluarea oficială a convorbirilor. Statele Unite repetă poziția lor pentru o reglementare pașnică și pe termen lung a conflictului transnistrian, care să respecte suveranitatea și integritatea teritorială a Moldovei. În opinia noastră, continua declarația ambasadorului american la OSCE, formatul 5+2 rămâne singurul mecanism internațional acceptabil pentru a se găsi o soluție negociată acestui conflict și cerem tuturor părților implicate să facă acest mecanism cât mai eficient posibil. Am încheiat citatul.
Și coordonatoarea politicii externe și de securitate a Uniunii Europene, Catherine Ashton, a dat publicității săptămâna aceasta o declarație asemănătoare în care îi îndeamnă pe toți membrii acestui format de negocieri să sprijine Moldova în aplicarea măsurilor de întărire a încrederii între cele două maluri ale Nistrului, un obiectiv al politicii guvernului Filat pentru regiunea transnistreană. Mai mult, doamna Ashton solicita, cităm, reluarea negocierilor în formatul 5+2 fără vreo condiție prealabilă sau întârziere și cu respectarea deplină a principiilor fundamentale ale suveranității Republicii Moldova și integrității ei teritoriale. Cu mai multe informații despre declarațiile de ultimă oră înainte de reuniunea de la Astana pe tema transnistreană, îi ofer microfonul lui Radu Benea.
Un comunicat de presă al Biroului pentru Reintegrare anunță că vicepremierul Victor Osipov s-a întâlnit astăzi la Kiev cu președinții Comitetelor Radei Supreme pentru Politica Externă și Integrare Europeană, Oleg Bilorus și Boris Tarasiuk, doi politicieni din opoziție cunoscuți pentru viziunile lor pro-occidentale. Ei au subliniat că Ucraina este interesată să aibă un rol activ în procesul reglementării transnistrene în formatul 5+2 și în găsirea unei soluții viabile în baza respectării suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Potrivit comunicatului, Boris Tarasiuk a spus totodată că declarația președinților Medvedev-Ianukovici din 17 mai referitoare la Transnistria este una pozitivă și conține o serie întreagă de prevederi de natură să stimuleze eforturile de reglementare. Amintim că această declarație a trezit anumite îngrijorări la Chișinău pentru că Ucraina s-ar fi situat pe pozițiile Rusiei în problema transnistreană. Premierul Vlad Filat a sugerat diplomatic Rusiei și Ucrainei că Moldova nu acceptă reluarea condiționată a negocierilor și că guvernul nu este de acord nici cu ideea menținerei trupelor de pacificare în Transnistria până la reglementarea definitivă a conflictului, ci propune transformarea acesteia într-o misiune civilă de observare, multinațională și cu mandat internațional. Această declarație a guvernului moldovean nu a fost comentată deocamdată, cel puțin public, de oficialitățile de la Kiev. Numai ministrul de externe, Constantin Grishenko, a declarat joi în Rada Supremă că reacțiile ajunse la Kiev pe canale diplomatice față de declarația Medvedev-Ianukovici ar fi fost pozitive. Totodată, comunicatul de presă de la guvern mai spune că Oleg Bilorus, parlamentar din opoziția Orange, ar fi dezmințit declarațiile cu care a fost citat pe larg în presă, cum că Medvedev și Ianukovici ar fi împărțit Moldova și Transnistria pe la spatele comunității internaționale. Cu toate acestea, ministrul ucrainean de externe, Constantin Grishenko, a comentat ieri de la tribuna Radei Supreme acuzații asemănătoare. El a spus că Transnistria rămâne a fi un pericol atât pentru interesele Ucrainei, cât și pentru întreaga regiune, iar declarația celor doi șefi de stat este un semnal la adresa părților în conflict și a comunității internaționale că timpul nu mai poate fi irosit. Reacția guvernului moldovean la declarația Medvedev-Ianukovici a fost însă criticată în termeni duri de Ministerul Rus de Externe. Într-un comunicat de presă al diplomației de la Moscova se spune că, citez, probabil partea moldoveană a avut din start așteptări de natură sceptică față de declarația de la Kiev, punând la îndoială în mod deschis faptul că aceasta va avea un impact politic și juridic asupra procesului de reglementare a conflictului citat închis. Totodată, Ministerul de Externe de la Moscova i-a sugerat Chișinăului să nu facă presiune asupra Tiraspolului, ci să-l trateze ca parte egală. În timp ce la Chișinău declarația Medvedev-Ianukovici a produs îngrijorări, la Tiraspol a provocat mai curând o dezamăgire. Administrația transnistreană, chiar dacă a salutat documentul, a lăsat să se înțeleagă că aștepta mai mult sau cel puțin anularea actualului regim vamal pentru mărfurile transnistrene. Așteptări sporite se pare că au avut și locuitori ai regiunii transnistrene. Cel puțin să elimine restricțiile de la granița cu Ucraina. Între noi, în general, nu ar trebui să existe granițe. Cu Rusia nu avem asemenea probleme, iar în Ucraina, nici la mare, cu copilul nu poți să te duci. Ucraina și Rusia insistă ca problema transnistreană să fie rezolvată doar pe cale pașnică, însă, din păcate, doar cu respectarea integrității teritoriale a Moldovei. Asta înseamnă că dorința noastră de a fi independenți nu va fi susținută nici de Rusia, nici de Ucraina. Însă, pe de altă parte, și asta e important, este că cele două țări rămân a fi garanții noștri și a păcii noastre. Opinii culese la întâmplare pe străzi din Tiraspol. Să precizăm că Victor Osipov va rămâne la Kiev până mâine, având programate întrevederi atât cu ministrul de externe, cât și cu secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Raisa Bogatereova, și cu unul din consilierii președintelui Ucrainei, Petro Poroșenko, după care va pleca direct la Astana, unde luni, 24 mai, va avea loc o nouă rundă de consultări în formatul 5+2. Din Chișinău, Radu Benea, Radio Europa Liberă.
Doamnelor și domnilor, nu uitați că pe pagina noastră de internet, la rubrica Pridnestrovskie Dialoghi, puteți citi mai multe materiale în limba rusă pe tema transnistreană, cât și relatări și interviuri despre evoluțiile regionale. Găsiți rubrica Pridnestrovskie Dialoghi în meniul din stânga paginii la adresa europaliberă.org.
Iar duminică, în emisiunea Punct și de la capăt, Vasile Botnaru va discuta cu invitații săi, Oazu Nantoi, Vlad Lupan și Valentin Krylov, tot despre diferendul transnistrean și recentele declarații făcute la Bruxelles, Moscova, Chișinău, Washington și Kiev.
Mâine, Valentina Ursune, emisiunea sa la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, vă invită să aflați cum sunt văzuți moldovenii de către vecinii lor din Ucraina și din România și cum își văd moldovenii vecinii pe ucraineni și români.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Aici, Radio Europa Liberă.
Presa internațională continuă să comenteze reîncălzirea relațiilor ruso-ucrainiene după venirea la putere la Kiev a noului președinte Victor Ianukovici. În International Herald Tribune a apărut astăzi un articol pe această temă sub semnătura lui Andrew Wilson, care este Senior Policy Fellow la Consiliul European pentru Relații Externe și autorul cărții Ucrainienii, o națiune neașteptată. Articolul vi-l prezintă în rezumat Mircea Țicudean.
Andrew Wilson scrie că până și observatorii veterani ai politicii din fostul spațiu sovietic au fost surprinși de rapiditatea cu care Ucraina și Rusia s-au aruncat una în brațele celelalte după ce Victor Ianukovici l-a înlocuit la președinția Ucrainei pe Victor Iușcenko. Autorul amintește că Ianukovici a prelungit cu 25 de ani permisiunea staționării flotei rusești la Sevastopol în schimbul reducerii cu 30% a prețului gazului rusesc și l-a încurajat pe omologul său rus, Dmitri Medvedev, să-și promoveze jucăria preferată, așa numită inițiativă de securitate europeană. Care să fie explicația? Se întreabă Wilson și oferă de îndată câteva explicații posibile. Prima este că pe Ianucovici îl interesează mai presus de toate prețul gazelor. Reducerea oferită de ruși amână reformele dificile și oferă Fondului Monetar Internațional, care ajută Ucraina cu anumite condiții, imaginea unui buget echilibrat. Numai că, atrage atenția Wilson, cadoul rușilor nu e chiar așa de prețios. Prețul gazului a scăzut, desigur, dar numai până la nivele obișnuite în alte părți ale Europei. Wilson crede că, după ce ajutorul rusesc va înceta să-și mai facă efectul, Ucraina va bate din nou la ușa Occidentului. În acest caz, Uniunea Europeană ar trebui să pună din nou pe masă un plan de investiții occidentale în schimbul reformelor. A doua ipoteză este că Ianucovici vrea să-și consolideze poziția internă. Sarcină mai ușoară dacă se apropie tocmai de Rusia, scrie Wilson, căci Rusia nu va fi țara care să-i critique recentele știrbiri ale libertății presei sau independenței justiției. În acest caz, recomandă autorul, Uniunea Europeană ar trebui să spună limpede că vrea democrație în Ucraina și să nu mai răsufle ușurată că a scăpat de haosul guvernării Timoshenko-Iușcenko. Poate însă că Ianucovici vrea să facă doar jocurile oligarhilor, continuă Wilson. Distribuitorii ucrainieni interni au învățat să cumpere gaze ieftine pentru gospodării și să-l revândă uzinelor, care plătesc mai bine. Dacă Ucraina introducea prețul unitar, așa cum i-au cerut europenii, asemenea șmecherii n-ar mai fi fost posibile. Dar acum, Kievul nu mai este nevoit să facă această reformă, grație rușilor. Pe de altă parte, prietenia lui Ianucovici cu oligarhii gazului i-ar putea supăra până la urmă pe alți magnați din alte domenii de care Ianucovici are nevoie. A patra explicație posibilă a apropierii Ucrainei de Rusia îl îngrijorează cu adevărat pe autorul articolului. Ucraina, scrie Wilson, împărtășește, poate, măcar în parte, viziunea Rusiei asupra unei lumi în schimbare rapidă. Echipa domnului Ianucovici ar mai putea crede că Statele Unite au acum alte preocupări, iar Uniunea Europeană este în declin pe termen lung și prea ocupată cu criza monedei comune pe termen scurt ca să acorde prea mare atenție Europei de Est. Ucraina crede poate și că criza economică globală va înlocui globalizarea generală cu regionalizarea măruntă și că dacă vrea să-și consolideze regiunea ei, ar trebui să joace în echipa Rusiei. În acest caz, de data aceasta va fi mult mai greu să reîndreptăm spre vest pendulul ucrainian, conchide autorul articolului din International Herald Tribune, Andrew Wilson.
Mircea Țicudean a rezumat articolul, îl puteți citi integral pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Unde puteți citi și un alt articol legat de evoluțiile din politica externă a Ucrainei și intitulat Ucraina nu este încă pierdută.
Dicționar european.
Națiunile Unite au decis stabilirea unei zile internaționale a diversității culturale în noiembrie 2001, la câteva săptămâni numai după atentatele de la New York din septembrie 2001. Ziua a fost fixată pentru 21 mai și ideea era atunci, imediat după acele atentate teroriste fără precedent, ca diferitele culturi și societăți ale planetei să fie încurajate să conviețuiască tolerându-se reciproc. Ceea ce a dus la o serie întreagă de programe care, încetul cu încetul, au fost erodate de către neînțelegerile crescânde dintre Est și Vest, în special dintre Occident și lumea musulmană. După primul elan universal de solidaritate, intervenția americană din Afganistan, urmată de cea din Irak, au făcut să se revină la o deteriorare a relațiilor Est-Vest. Și asta în ciuda insistenței cu care Națiunile Unite promovează programe legate de această aniversare, precum Alianța Civilizațiilor sau Alianța Mondială pentru Diversitatea Culturală. Neîncrederea Est-Vest este însă reciprocă, iar Națiunile Unite au devenit o victimă situată undeva la mijlocul acestei neîncrederi. Națiunile Unite sunt văzute de către țările mai sărace, în special în lumea musulmană, ca o mașinărie care caută să impună valorile occidentale asupra planetei. În vreme ce în Occident, ONU e considerat foarte adesea ca fiind o construcție birocratică a cărei identitate a fost înnecată acum multe decenii sub o magmă de conformism care a făcut ca ONU să-și piardă orice credibilitate. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Este Republica Moldova un stat polietnic și multicultural, așa cum au pretins cu ostentație fostele autorități comuniste? Polietnic, da, dar nu și multicultural, este răspunsul pe care l-am auzit de la Sergio Stav, directorul Centrului de Resurse pentru Drepturile Omului, Credo. O lozincă electorală goală, euroconformă și la modă, dar ceva ce nu se aplică în realitate. Așa definește modul autorităților de a se raporta la multiculturalism, Sergio Stav. Primul lucru care trebuie făcut, consideră el, este să se încurajeze educația multilingvă.
Aceasta înseamnă că o parte din curriculum a acestor minorități trebuie să fie predat, inclusiv și în limba oficială a statului. Clasele primare, limba nativă a copilului poate să prevaleze. În ciclu gimnazial, ponderea limbii oficiale trebuie să fie cel puțin 30-40%, astfel încât după absolvirea școlii, copiii ar putea ușor să se încadreze în spațiul lingvistic oficial. Sondajele noastre demonstrează că cel puțin 30-40% din părinți și copii deja doresc o educație multilingvă. Deci este o realitate. Doar că guvernul nu poate să vină cu o soluție care ar putea să-i stimuleze să îmbrățișeze această opțiune.
În centrul Comratului, capitala unității autonome din sudul Moldovei, populată compact de etnici găgăuzi, am întrebat recent mai mulți localnici dacă ar opta pentru învățământul în limba nativă dacă în regiune ar exista școli cu predare în găgăuză. Învățământul acolo este preponderent în limba rusă.
Trebuie să cunoaștem limba maternă, dar învățământul trebuie să fie în altă limbă, pentru că nu avem ce face cu găgăuză în viitor.
Trebuie să știm găgăuza, dar și rusa este necesar.
Ei, și ce vor face copiii mai departe cu limba găgăuză? Unde să-și continue studiile? Nu știu. Este necesar de chipzuit mai mult la această problemă.
Aceasta e percepție, spun sociologii, ar fi rezultatul unei inerții. Nici autoritățile, nici cetățenii nu pot renunța atât de ușor la politicile moștenite din perioada sovietică, când exista o hegemonie a limbii și culturii ruse. Sociologul Petru Negura.
Minoritățile presară să învețe limba rusă. Este o consecință a acestei politici, de fapt, foarte monoculturaliste dus în perioada sovietică. O școală de limbă bulgară în Chișinău. Ea se află chiar lângă casa mea și mergând pe alături am văzut că de fapt acolo se vorbește mai mult limba rusă decât limba bulgărească. Aici, deci, ca să revenim la politicile statului, să nu le interzică ceva, de exemplu să învețe în limba rusă, ci să încurajeze predarea în aceste școli a limbilor locale cu mai multă sârguință. Deci să încurajeze prin politici pozitive, adică profesorii care predau și limba găgăuză și în asta să fie cumva valorizat.
Deocamdată, conchid unii experți, idealul pașnicii conviețuire a mai multor etnii, nu paralel, ci împreună, rămâne intact în Republica Moldova. Prinse în crize politice fără de sfârșit, autoritățile preferă să nu intre pe un teren atât de minat, iar pentru cetățeni, interesele economice sunt cele care domină și asupra opțiunilor culturale și asupra celor etnice. Din Chișinău, Liliana Barbărușie pentru Radio Europa Liberă.
O nouă ediție a rubricii noastre Dicționar European, vinerea viitoare.
Pe pagina noastră de internet, la rubrica consacrată Arhivei Istorice a Europei Libere, vă recomandăm emisiunea de acum 10 ani, Firul Ariadnei, emisiune care l-avea ca invitat pe istoricul Dinu Cejurescu, o emisiune despre europenitate, despre statura oamenilor politici din secolele trecute și despre mituri false despre Europa. La europalibera.org, în josul paginii.
La Chișinău au început zilele scrisului și culturii slave. Lucia Deaconu relatează despre ediția din acest an.
Zilele scrisului și culturii slave se organizează în Moldova de 20 de ani. Președinta comunității ruse, Ludmila Lascionova, spune că manifestările cu această ocazie sunt o expresie a atașamentului comunităților slave din Republică față de rădăcinile lor culturale.
Țara noastră e multinațională. Pentru noi, slavii, zilele scrisului și culturii slave e un prilej prin care demonstrăm încă o dată că suntem un popor unit, că avem multe în comun și toți împreună dorim să ne manifestăm ca o parte constructivă, sănătoasă a societății moldovenești. Suntem cetățeni ai Moldovei, dar fiecare dintre noi are rădăcinile sale istorice. Zilele astea demonstrează că avem cultura noastră, tradiția și obiceiurile noastre.
У нас є своя культура, свої традиції, свої обичаї.
Manifestările au început cu o conferință științifică dedicată călugărilor canonizați Kiril și Metodiu, părinții alfabetului folosit azi de popoarele de origine slavă. Conferința a fost organizată de comunitatea bulgarilor. Ivan Zabunov, președintele societății bulgare Renașterea, spune că Moldova ar fi prin excelență un spațiu în care culturile interferează și comunică între ele, iar cultura slavă nu a fost niciodată un element străin în acest spațiu, caracterizat prin diversitate, consideră reprezentantul minorității bulgare. Plus la asta, Moldova este una dintre puținele foste republici sovietice, în accepția lui Ivan Zabunov, care a creat un cadru legislativ favorizant pentru minorități.
Această sărbătoare e o dovadă elocventă că Moldova are perspective serioase în planul reconcilierii naționale, că în Moldova problema națională nu va mai provoca confruntări. Oamenii simpli au o atitudine normală față de sărbătorile dedicate tuturor culturilor și popoarelor. De aceea, în acest plan, Moldova e un stat unical.
Diversitatea culturală poate fi un avantaj pentru societățile care s-au debarasat de complexe, este de părere scriitorul de naționalitate rusă Gheorghe Caiurov, redactor șef al revistei literare Nașa Pacalenie. Iar cultura rusă, care face parte din familia celei slave, ar putea fi un impuls pentru cultura moldovenească, dacă nu ar interveni politicul, spune Caiurov.
Vreau să vă spun că firește asta contribuie la apropierea oamenilor. Oamenii care țin de așa numitele minorități naționale simt că țara în care trăiesc are nevoie de cultura lor. Și pe deasupra există o componentă și mai importantă care definește omul, mentalitatea acestuia. Iar mentalitatea tuturor e una moldovenească.
Zilele scrisului și culturii slave vor culmina cu Festivalul de Carte Slavă, organizat de Biroul Relații Interetnice, la 25 mai, la Chișinău. Pentru Radio Europa Liberă, Lucia Deaconu.
Ca o capitală ce caută să-și exprime cât mai bine vocația europeană, tot în aceste zile la Chișinău au loc și zilele culturii române. Cu această ocazie, scriitorul Varujan Vozganian a stat de vorbă cu Vasile Botnaru.
Aș porni de la comparația pe care ați făcut-o dumneavoastră între poezie și matematică. Pentru poezie nu întotdeauna iei note proaste. În cel mai rău caz, la critici te alegi cu ceva note proaste. Pentru matematică, la sigur iei note proaste dacă nu știi cât faci 2 ori 2 sau dacă tai bugetul sau nu-l prezinți la timp. Chiar sunt atât de apropiate?
Să lămurim lucrurile aici. Vorbiți despre note. La matematică, notele se dau la școală. Au fost tot felul de tentative să se creeze școli de poezie. Și la București a fost una, în deceniu 6, printre alții și Nicolae Labiș a fost elev al acestei școli de poezie. S-a văzut însă că, în general, aceste școli nu dau roade și că, în materie de poezie, poți eventual să ai un învățător, o călăuză. Dar în niciun caz nu poți să te duci ca la școală să citești după manuale, pentru că nimeni până acum n-a reușit să scrie un manual cum să scrii poezii bune, pentru că, exact cum spuneau vechii chinezi, că fiecare are calea lui, tot astfel și în privința poeziei, fiecare poet are o artă a lui, de aceea se și spune ars poetica. În legătură cu notele proaste, eu în primul rând aș da câte o notă bună fiecăruia care scrie o poezie. Pentru că atunci când scrie o poezie, e ca și cum ai recita psalmi. De data asta însă psalmi pe care ai scris-o, nu mai recita psalmii lui David. În al doilea rând, cred că poezia este o artă a sincerității și că ea ajută pe oameni să descopere autenticul din ei. Firește că de aici până la recunoașterea artei poetice este o cale lungă și în privința asta cred că foarte puțini ajung să rămână în conștiința publică. Dar ce miracol! Noi nu mai citim poezia astăzi, din păcate copiii noștri se uită mai degrabă la computer și Google a ajuns un scriitor mai mare decât Shakespeare. Dar în vorbirea noastră avem poezie. De la frumoasă carte cinste cui te-a scris și până la era pe când nu s-a zărit acum, o vezi și noi. Noi vorbim în poezie, noi folosim versurile poeților noștri, sintagmele și imaginile atât de fragedă de asemenea și altele, încât poeții noștri se vorbesc deja, poeții noștri mari, chiar dacă nu-i citim întotdeauna.
Scriitorul Varujan Vozganian într-un interviu cu Vasile Botnaru.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Astăzi de la Ilia Mariaș, redactor șef la Evreiska Mestechka.
Много хороших новостей.
Avem multe știri bune. La Festivalul Filmului Documentar din Chișinău a învins în premieră un film izraelian, În pas de dans cu Alonso. La Chișinău, de asemenea, a avut loc prezentarea unei noi cărți despre Holocaust,
a germanului Wolfgang Benz, carte publicată de editura Cartier. Inserăm un interviu cu ziaristul Sergei Grankin de la televiziunea rusă RTVI. Scriem despre cum a fost sărbătorită ziua independenței Israelului în liceul Gherțul. Scriem și despre expoziția unui fotograf polonez intitulată Sinagogile vechi. Avem și un articol despre o învățătoare care, deși nu este evreică, lucrează într-o școală evreiască și e un pedagog minunat. Articolul e intitulat Eu le vorbesc despre Andersen, ei mie îmi vorbesc despre Harry Potter.
Cu Ilia Măriaș punem punct emisiunii noastre. Alexandru Eftode și Oana Serafim, vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Toate bune! Aici e Radio Europa Liberă!